Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը, փորձենք պարզել իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։ Իրականում հակակշիռ կարծրացած կարծիքներին։
Արցախյան հակամարտության կարգավորման շուրջ տեսանելի են դառնում նոր զարգացումներ։ Արևմուտքը շտապում է օր առաջ մտնել այդ խաղի մեջ, նախապես գործի դնելով իր ավանդական գործիքները։ Նախ օգտագործում է իր վերլուծական կենտրոնների հնարավորությունները, այնուհետև փորձում շահել հանրության համակրանքը։ Այս թեմայի շուրջը այսօր իրականում ծրագրի հերթական թողարկումը։ Հեղինակ Արման Վանեսկեյան։
Այսօրվա թողարկումը կուզեի հետևյալ կերպ անվանել. Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման հարցում արևմտյան հատուկ ծառայությունների գաղտնի խավերն ու, եթե թույլ կտաք այս խոսքն օգտագործել, ակնհայտ գելթոզները։ Այսօրվա թեման բաղկացած է երկու տարբեր հրապարակումներից, երկուսն էլ Արցախյան հակամարտության կարգավորմանն են վերաբերվում, երկուսն էլ ամերիկյան հանրահայտ Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնի գործունեության մասին է, սակայն տարբերությունն էլ է ակնհայտ։ Առաջինը՝ մեր հայկական վերելք տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի կողմից Ստրատֆորի գործունեության ուսումնասիրությունն է։ Երկրորդը՝ Panorama AM կայքի կողմից Ստրատֆորի վերլուծաբանների հրապարակումների թարգմանությունն է։ Եթե առաջին հրապարակմանը նույնիսկ մատով չեմ դիպչի, քանի որ հիանալի ձևով է ներկայացրած Արցախյան խնդրի կարգավորման առումով արևմտյան վերլուծական կենտրոնի դիրքորոշման պատճառահետևանքային կապը, ապա երկրորդ հրապարակման վերաբերյալ հակիրճ սեփական վերլուծություն կներկայացնեմ, քանի որ հայկական կայքը միայն թարգմանություն է ներկայացրել, առանց որևէ մեկնաբանության, ուստի այդ առաքելությունն ինձ վրա կվերցնեմ։ Եվ այսպես.
Ամերիկյան Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է փոքր պետություններին Ռուսաստանի հովանավորության ռիսկերն ու տրամաբանությունը վերնագրով մի վերլուծություն։ Նյութի հիմնական թեզն այն է, որ Ուկրաինայից մինչև Սիրիա Ռուսաստանը փորձել է վերականգնել իր ռազմավարական դիրքերը, օգտագործելով չճանաչված պետությունները կամ Սիրիայի պարագայում Ասադի վերահսկած տարածքը որպես իր ազդեցության տարածման պլացդարմներ։
Ըստ հեղինակի, այդպիսի պլացդարմ է Արցախը, որի համար առանց որևէ լուրջ հիմք ներկայացնելու հետևյալ սցենարն է առաջարկվում. Նախ Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ կհրահրի, հետո կմտցնի խաղաղապահ ուժեր, ինչից հետո կհանձնի Արցախը Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանն իր լիակատար ազդեցության տակ պահի։
Իսկ իրականում
Զարմանալի չէ, որ ադրբեջանական հակին ազ լրատվամիջոցը ոգևորությամբ է ընդունել ամերիկյան կազմակերպության այս հաջող քարոշչական պասը և հաջորդ առավոտ մի կարճ, բայց ամպագորգոր վերնագրով են նյութ հրապարակել։ Ռուսաստանը Ղարաբաղ խաղապահներ է մտցնում, ամերիկացի հեղինակի անհիմն ենթադրությունը ներկայացնելով արդեն որպես իրականացող փաստ։ Զարմանալի է, սակայն, այն, որ ադրբեջանական այլ կայքերից էլ ավելի արագ, ընդամենը 34 րոպե հետո, ադրբեջանական կայքի նյութ շատ օպերատիվ կերպով թարգմանել և վերահրապարակել է հայկական ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մեկը։ Փորձենք պատասխանել երեք հարցի, որը պիտի տար ցանկացած լրատվամիջոց այսպիսի նյութ վերատպելուց ընդհանրապես դրան լրջությամբ վերաբերվելուց առաջ. Ա. Ինչ կազմակերպություն է Ստրատֆորը, ինչքանով է հեղինակավոր, ինչ որակի կանխատեսումներ է անում։ Բ. Արդյոք այն անկախ, արդյոք անկողմնակալ կարծիք է արտահայտում։ Գ. Այս կոնկրետ դեպքում ինչքանով են հիմնավոր այն փաստերը, որոնց վրա Ստրատֆորը կառուցում է իր վերլուծությունը, և որքանով են տրամաբանական տրված եզրակացությունները։ 1996 թվականին Միացյալ Նահանգներում հիմնած և ռազմաքաղաքական, տեխնոլոգիական ու տնտեսական վերլուծությունների վրա մասնագիտացող այս մասնավոր կենտրոնի եկամտի աղբյուրներն են կայքի վճարովի բաժանորդների համար հրապարակվող պարբերական վերլուծություններն ու ամփոփագրերը, ինչպես նաև զանազան պատվիրատուներին խորհրդատվություն տրամադրումը։
Թեպետ ընկերությունը ներկայանում է որպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության կարգի բանիմաց կառույց, թեպետ այնտեղ բազմաթիվ նախկին զինվորականներ ու հետախուզներ են աշխատում ու թեպետ բավականին լուրջ գնորդներ ունի, սակայն այն հաճախ է քննադատվում մակերեսային, իսկ երբեմն ուղղակի սխալ վերլուծությունների համար։ Ամերիկյան հեղինակավոր The Atlantic պարբերականի խմբագիրներից մեկը բավական կոպիտ ձևակերպում է տվել այդ կառույցին, ասելով Ստրատֆորը ձեռառնոց է։ Ստրատֆորի մեկ այլ բաժանորդ գրել է, որ տասնյակ հազարավոր դոլարներով ամերիկյան հարուստ ընկերություններին վաճառվող տեղեկատվությունները չեն տարբերվում The Economist ամսագրի և շարքային ընթերցողին հասանելի այլ պարբերականների տվածից, հավելելով, որ Ստրատֆորի իրական տաղանդը կորպորատիվ ամերիկային իր նյութերը մատուցել կարողանալն է։
Ինչ վերաբերում է կանխատեսումների որակին, ապա բերենք 2005 թվականի հրապարակված մինչև 2015 թվականի աշխարհում սպասվելիք իրադարձությունների վերաբերյալ մի քանի կանխատեսումներ։ Տասնամյակի կանխատեսումներ 2005-2015 վերլուծությունում կենտրոնի մասնագետները կանխատեսել էին Չինաստանում կենտրոնական իշխանության թուլացում, տնտեսական ծանր իրավիճակի պատճառով երկրում խռովություններ և որպես հետևանք հարավ-արևելյան Ասիայի երկրների վրա Չինաստանի ազդեցության զգալի թուլացում։ Ինչպես կարելի է տեսնել դիտարկվող ժամանակամիջոցով, Չինաստանը միայն հզորացել է։ Նույն փաստաթղթում նշվում է, որ դրանից 10 տարի առաջ իրենք կանխատեսում էին, որ մինչև 2005 թվականը Ռուսաստանը կվերադարձնի իր կայսրության կորցրած մասերը, սակայն սխալվել են։ 2000 թվականին էլ կենտրոնի մասնագետները կանխատեսել էին, որ մինչև 2010 թվականը Ռուսաստանը կգրավի Մեծ Բալթյան երկրները և Վրաստանը։ 2005 թվականին նրանք էլի էին պնդում, որ մինչև 2015 թվականը Ռուսաստանը կգրավի Էստոնիան, Լիտվան, Լատվիան ու Վրաստանը, սակայն Մեծ Բալթյան երկրներն առ այսօր գրաված չեն, իսկ 2008 թվականի պատերազմից հետո Մոսկվան ավելի հեռացրեց, քան մոտեցրեց Վրաստանին։ Հաշվի առնենք, որ Աբխազիան և Հարավային Օսիան դեռ 1990-ականների սկզբից էին փաստացի իր ազդեցության ոլորտում։ Ստրատֆորի մասնագետները հավանական էին համարում մինչև 2015 թվականը Հյուսիսային Կովկասի կորուստը և ընդհանրապես Ռուսաստանի փաստացի կազմակերպումը, սակայն այս աղետալի սցենարները նկարագրելուց հետո իրենք իրենց հակասելով գրում են. «Մենք հավատում ենք, որ Ռուսաստանը կպահպանի կամ կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը, դառնալով հակաարևմտյան աշխարհակաղակական ուղի ընտրած խոշոր խաղացող»։ Նշենք նաև, որ ընկերության վերլուծաբանները բացարձակապես չեն կանխատեսել արաբական գարնան պես մասշտաբային իրադարձություն, միաժամանակ քիչ հավանական էին համարում, որ Իրանը կփորձի Իրաքի շիաների հետ սերտորեն գործակցել։ Իրականում այսօր Իրանը ոչ միայն գործակցում է, այլ իրանական սպաներն ու զինվորները կռվում են Իրաքում իսլամական պետության զինյալների դեմ։
Այսպիսով, չնայած ինքնագովաստին և հանրաճանաչ անվանը, Ստրատֆորը դժվար է անվանել ռազմաքաղաքական վերլուծությունների ոլորտի հեղինակավոր ու ճշգրտության բարձրաստիճանով կանխատեսումներ անող կառույց։ Կազմակերպության ներքին խոհանոցի մասին հետաքրքիր մանրամասնություններ հայտնի դարձան, երբ իր ներքին նամակագրությունը հաքերների շնորհիվ հայտնվեց հանրաճանաչ WikiLeaks կայքում։
Սակայն նույնիսկ եթե չլիներ այդ արտահոսքը, կոնկրետ Արցախյան հակամարտության հարցում Ստրատֆորի կողմնակալությունն անթակույց է։ Կազմակերպության հիմնադիր և ղեկավար Ջորջ Ֆրիդմանը վերջին տարիներին մի քանի անգամ այցելել է Ադրբեջան, այդ ընթացքում ելույթ ունեցել երկրի նախագահ Ալիևի կից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնում, առնվազն երկու անգամ հանդիպել է անձամբ Ալիևի, ում պաշտոնական կայքում ևս մի քանի հղում կա Ստրատֆորի և Ֆրիդմանի հեղինակած նյութերին։ Այսպիսով աներկելի է, որ կենտրոնը սերտ ու բարիդրացիական կապեր ունի Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Ադրբեջանի հետ սերտ կապերը քննարկելը գուցեև իմաստ չունենար, եթե անկախ Ալիևի վարչակարգի հետ հարաբերություններից Ստրատֆորն արտադրեր անկողմնակալ փաստերի վրա հիմնվող վերլուծություններ։ Այնուամենայնիվ, ռուսաստանյան խաղաղապահների միջոցով Արցախն Ադրբեջանին հանձնելու վերոհիշյալ կանխատեսման տեքստում միակ հստակ նշված աղբյուրը Հայաստանում տարածվող բամբասանքներն են։ Բառացիորեն, Հայաստանի բամբասանքները ջրաղացը բզում է ենթադրություններից այն մասին, որ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնություն են մշակում, համաձայնվորի ռուսաստանյան խաղաղապահները կզբաղեցնեն ու կչեզոքացնեն այդ տարածքը։ Այո, այս սենսացիոն կանխատեսման միակ հստակորեն մատնանշված աղբյուրը հայկական ընդ որում պարզ չէ, թե հայկական կոնկրետ որ շրջանակներում քննարկվող ասեկոսներն են։ Կասկածից վեր է, որ Հայաստանում կգտնվեն մարդիկ, ում աշխարհայացքի վրա Կիկոսի մահը հեքիաթ նանջնջելի տպավորություն է թողել։ Մեծ հաշվով չի զարմացնում նաև այն, որ ամերիկյան ինչ-որ կազմակերպություն օգտագործում է Կիկոսյան վերլուծական մոդելը որպես ակնհայտորեն քարոզչական բնույթի կանխատեսման հիմք, իսկ ադրբեջանական կողմն էլ սկսում է այդ քարոզչությունը տարածել։ Այս պարագայում մեզ մնում է միայն զինվել մեդիագրագիտության տարրական հմտություններով և փորձել ինքնուրույն հասկանալ, թե որտեղից, ինչպես են ծնվում ու տարածվում նմանատիպ սենսացիաները։ Հաղորդման սկզբում խոստացել էի չմեկնաբանել վերերկ տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի փորձագետների տեսակետը, մանավանդ որ համարում են, որ ամեն ինչն այնպես է ներկայացված, որ ավելին ասելուն երևի թե բան չկա։ Հենց դրա համար էլ ծրագրի երկրորդ մասին եմ անցնում։
Stratfor հեղինակավոր կենտրոնի վերլուծաբանները անդրադարձել են Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, նկատելով, որ հակամարտությունը վերջին շրջանում նոր փուլ է թևակոխել։ Հոդվածում փորձագետները գրում են, վերջին ամիսներին կողմերը ակտիվացրել են մարտական զորավարժությունները, ինչպես նաև հաջախակի հանդիպումներ անցկացրել ռուս պաշտոնյաների հետ, նպաստելով տեղական մամուլում մոտեցող հանգուցալուծման վերաբերյալ տեղեկատվության շահարկմանը։
Իսկապես երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները նախատեսում են հանդիպում անցկացնել Նյու Յորքում ՄԱԿ գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում, սակայն հստակ չէ, որ այն շրջադարձային է լինելու։ Հակամարտության հանգուցալուծման համար անհրաժեշտ է Կովկասյան տարածաշրջանում առկա քաղաքական դաշինքների և հարաբերությունների ցանցի վերակազմավորումը, ինչը կարող է նաև կործանարար գործընթաց լինել։ Այնուամենայնիվ, Ուկրաինայի շուրջ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջին լարվածությունը 2014 թվականից ի վեր էապես փոխել է քաղաքական իրադրությունը տարածաշրջանում։ Գուցե Ռուսաստանը, Հայաստանը և Ադրբեջանը պատրաստ են փոփոխություններ կատարել Լեռնային Ղարաբաղում։ Արցախյան հակամարտության հետագիծը մշտապես հիմնված է եղել երեք խաղացողների վրա՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան։ Դրանցից յուրաքանչյուրը ունեցել է տարբեր հերանեկարներ։ Որպես հաղթող կողմ Երևանը ցանկանում է պահպանել վերահսկողությունը Արցախի և յոթ հարակից շրջանների նկատմամբ։ Ադրբեջանը իհարկե ցանկանում է փոփոխել դա և վերահաստատել իր վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ, ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ ռազմական ճանապարհով։ Ռուսաստանն անմիջական շահ չունի հակամարտության արդյունքից, ուստի կարողացել է շահարկել այն յոկուտ իր շահերի և Հայաստանում և Ադրբեջանում, ինչպես նաև Կովկասյան տարածաշրջանում։ Առկա ստատուս քվոն փոխվեց 2014 թվականի սկզբին Կիևում Եվրոմայդանի բողոքի ցույցերի և դրա արդյունքում Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև դիմակայության հետևանքով։ Ռուսաստանը Հայաստանի համար վերածվեց առավել քիչ վստահելի դաշնակցի ուկրաինական ճգնաժամը, խլեց Ռուսաստանի անվտանգության ապահովման կարողության մեծ մասը, իսկ արևմտյան պատժամիջոցները խարխլեցին ներքին տնտեսությունը։ Միաժամանակ Ադրբեջանն արևմուտքի համար վերածվեց առավել արժեքավոր դաշնակցի, քանի որ Բաքուն կարող էր Եվրոպայի համար այլընտրանք հանդիսանալ Ռուսաստանից էներգակիրների մատակարարման հարցում։ Արդյունքում 2014 թվականից սկսած Ադրբեջանի զինվորները շատ ավելի համառ են գործում Արցախի հետ շփման գծում։ Ադրբեջանական հարձակումները զգալիորեն աճել են, իսկ միջադեպերը, ինչպիսին էր օրինակ ադրբեջանական ուժերի կողմից հայկական ուղաթիռի կործանումը, դեռևս չեն արժանացել հայկական կողմի համարժեք գործողությունների կամ Ռուսաստանի իմաստալից հանդիմանությունների։ Տեղում այս փոփոխությունները ուղեկցել են վերջին ամիսների դիվանագիտական ակտիվության աննախադեպ պատճով։ Ռուս և ադրբեջանցի քաղաքական և զինվորական պաշտոնյաները մի շարք հանդիպումներ են անցկացրել, որոնց հաջորդել է ռուս և հայ պաշտոնյաների փոխայցելությունները։ Հնարավորություններ են եղել նաև, որ Ռուսաստանը նախատեսում է 2017 թվականին ռազմական ռադար տեղակայել Ադրբեջանում, թեև Մոսկվան հերքել է այդ ընդունումները։ Այս ամենը համընկել է հայկական և ադրբեջանական մամուլի այն հրապարակումներին, որ լուրջ բանակցություններ են ընթանում։ Այդ չհաստատված հրապարակումները վկայում են, որ կողմերը բանակցում են մի պայմանավորվածության շուրջ, որը շուտով փոխելու է ստատուս քվոն։
Հակամարտության հանգուցալուծման տարբեր սցենարներ են շրջանառվում, դրանցից մեկը կարող է ներառել Արցախի հարակից 7 շրջաններից, սակայն ոչ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից հայկական զորքերի ամբողջական դուրսբերումը։ Այս սցենարով ռուսական խաղաղապահները փոխարինելու են հայկական զորքերին։ Հայկական զորքերին կարող են փոխարինել նաև միջազգային խաղաղապահ ուժերը Ռուսաստանի հրամանատարության ներքո։ Հայաստանը կպահպանի մուտքը Արցախի և Լաչինի միջանցք, սակայն հարակից շրջաններում ապրող հայերը պետք է բնակեցվեն համապատասխանաբար Լեռնային Ղարաբաղում կամ Հայաստանում։ Նման դուրսբերման համար Հայաստանը տնտեսական և անվտանգության արտոնություններ կստանա, այդ թվում առավել մեծ ֆինանսական և ռազմական օգնություն Ռուսաստանից, և առևտուրը խթանելու նպատակով սահմանների բացում տարածաշրջանի այնպիսի խաղացողների հետ, ինչպիսին են Թուրքիան և Իրանը։
Դե իհարկե, Ռուսաստանը նույնպես ունի իր նկատառումները։ Կովկասում առկա ուժերի հարաբերակցությունը համահունչ է Ռուսաստանի շահերին, սակայն Վրաստանը փորձում է առավել սերտ կապեր հաստատել Եվրոպական միության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Արևմուտքը նաև ցանկանում է Ադրբեջանին ներգրավել հարավային միջանցք էներգետիկ ծրագրում որպես տրանսկասպյան գազատար։ Ռուսաստանն այժմ գիտակցում է, ուժերի գոյությունն ունեցող հավասարակշռությունը չի կարող երկար պահպանվել։ Դա կարող է բացատրել Մոսկվայի Ադրբեջանի հետ մերձեցումը և ստատուս քվոյի փոփոխման ուղղված բանակցությունների մեկնարկը։ Հավանաբար Ռուսաստանը հաշվարկում է, որ հակամարտությունում փոփոխությունն անխուսափելի է, ուստի ցանկանում է բանակցություններում առաջատար դեր խաղալ։ Պատահական չէ, որ Ադրբեջանն առավել ընդդիմանում է ԵԱՀԿ միջնորդական գործընթացին, որը ներառում է նաև Միացյալ Նահանգները։ Մյուս կողմից Բաքուն առավել սերտ ներգրավված է Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերություններում, իդեպ ցանկացած հանգուցալուծում իր ազդեցությունն է ունենալու նաև տարածաշրջանի մյուս խաղացողների՝ Իրանի եւ Թուրքիայի վրա։ Թուրքիան փորձել է Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններ վարել 2009 թվականին, ինչը զայրացրեց Ադրբեջանին, քանի որ այդ գործընթացը որպես նախապայման ներառված չէր Արցախյան հակամարտության կարգավորումը։ Դա խաթարեց Բաքվի հետ Անկարայի հարաբերությունները։ Արդյունքում Երևանի հետ բանակցությունները ընդհատվեցին եւ Հայաստանը եւ Բաքուն առավել մերձեցան Ռուսաստանի հետ։ Եթե Ռուսաստանին հաջողվի Հայաստանին համոզել զիջում կատարել Արցախյան հիմնահարցում, այն ներածելու է Թուրքիայի հետ սահմանի բացման եւ Իրանի հետ առևտրի մեծացման դրույթներ, ինչը վերջ է դնելու պաշտոնական Երևանի տարածաշրջանային տնտեսական շրջափակմանը։ Սակայն նման զարգացումը կարող է վտանգ պարունակել նաեւ Ռուսաստանի համար, քանի որ այն Մոսկվայի ազդեցության ներքո գտնվող տարածաշրջանում մեծամասամբ կմեծացնի թուրքական եւ իրանական դերակատարությունը։ Սակայն վտանգն այն է, որ ոչինչ չանելը նույնպես խախտելու է Ռուսաստանի դիրքերը։ Մյուս սցենարն այն է, որ Ադրբեջանը տեղում ինտենսիվ անցնելու է հակամարտությանը բանակցային գործընթացն առաջ մղելու համար։ Շփման գծում ակտիվության ներկայիս մակարդակը դեռևս չի համոզել Հայաստանին փոխել դիրքորոշումը եւ Ադրբեջանը կարող է որոշել առավել լայնածավալ գործողություններ իդեմել Երևանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով, որպեսզի վերջինս առավել մեծ զիջումների գնա քաղաքական ճակատում։ Ռազմական էսկալացիան կարող է վերածել Բաքվի ու Մոսկվայի միջև ոչ բացահայտ փոխմբռնման հաստատման։ Ռուսաստանի հիմնական նպատակը պետք է լինի երկու կողմերի միջև հավասարակշռություն հաստատելը եւ հիմնական միջնորդի դերը ստանձնելը։ Սա առավել հեշտ է դառնում Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հիմնահարցերի շուրջ արևմուտքի հետ հարաբերությունների վատթարացման ներքո։
Բանակցային գործընթացը, եթե այն որպես այդպիսին առկա է, դեռևս նախնական փուլում է։ Բանակցությունները կարող են դադարեցվել եւ երկու կողմերը կվերադառնան ստատուս քվոյի, սակայն շատ քայլեր են ձեռնարկվել եւ դիվանագիտական եւ անվտանգության ճակատներում, եւ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծի երկայնքով ռազմական զորավարությունների ու բախումների քանակի աճը կարող է մեկնաբանվել որպես բանակցային գործընթացի ակտիվացման, այլ ոչ թե մոտեցող հակամարտության նշան։ Ձգձգվող արճակատման հանգուցալուծման գործընթացում առկա են մի քանի քաղաքական խոչընդոտներ, սակայն վերջին ազակները վկայում են որոշ իմաստալից փոփոխությունների առկայության մասին, ամփոփում են վերլուծաբանները։
Իսկ իրականում…
Իրականում այս ամենից մի հետևություն է հնարավորանել։ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնի այսպես կոչված Շեֆերին տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերակատարման ակտիվացումն ակնհայտորեն անհանգստացնում է, այնպես որ մի հիանալիոր կստացվի, որ այս տարածաշրջանում էլ, ինչպես որ Սիրիայում, պաշտոնական Մոսկվան իր ձեռքում կհավաքի կարգավորման բոլոր բանալիները եւ արևմուտքը ու առաջին հերթին Միացյալ Նահանգները այստեղ նույնպես ստիպված են լինելու ազդեցության անկում արձանագրել։ Ահա թե որն է Ստրատֆորի դերակատարումը։ Վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբանները պետք է այնպես ներկայացնեն տարածաշրջանային զարգացումները, որ հակամարտող երկու կողմերի մեջ էլ սերմանեն Ռուսաստանի հանդեպ անվստահություն։ Արդյունքում էլ կստացվի, որ արևմուտքն այս խաղում հաղթող կճանաչվի։ Սակայն մեր մեջ ասած կասկածում եմ, վերջին ժամանակահատվածում միջազգային ասպարեզում Ռուսաստանի հեղինակությունը անչափ բարձրացել է, այնպես որ նման վերլուծական կենտրոնների կներեք արտահայտությանս գելթոզները դժվար թե աշխատեն։ Այսօր այսքանը, միշտ նոր հանդիպում։